katrā ziņā mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Un man trūkst vārdu, man ir tikai lepnums. Viņas atbildes Latvijas parastajai vienībai. Un 1. aprīļa skatīsies vienības sportisti. Nu, un es ļoti ceru, ka izglītības zinātnes ministrija pildīs solīto un iedos mums naudiņu. Latvijas parastajai vienībai ir ļoti tagad jādomā par kaut kādu kērlīgu halu celšanu. Latvijā ir tieši viena kērlīgu hala ar diviem celiņiem. Gribētu laikam jau vēlreiz atgādināt, ka tajā mūsu projektā, kas ir šis paralimpiskais sporta centrs, ka tur ir iekšā, jā, šī kērlīgu halas būvniecība arī šīs iekšā projektā.